Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 28 yanvar çərşənbə günü. Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Bax, sualımız belə dəziz dinləyənlər. Demokratik Jurnalistlər Liqası ki, ötən il üçün söz mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı monitorinqlər aparıb və nə yüzə çıxardı? Ötən il 350 pozuntu faktının olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu faktının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Saxlanma faktları, acılıq aksiyası, informasiya toplama imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər hansılardır? Bütün bu sualların cavabını birazdan həmin liqanın sədri Yadigar Məmmədli ilə söhbətdən öyrənəcəksiniz. Və sizə də sualımız var. Siz hansı mətbuat orqanını oxuyursunuz? Hansına inanırsınız? Qəzet oxuyursunuz ümumiyyətlə? Bax, bizə yazın. 436-77-41 telefon nömrəmiz 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdə. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti dəfə görüşəcəyi gözlənilir. İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır. Nümayəndələr Palatası bugün Barack Obamanın 825 milyard dollarlıq bərpa planını səsə qoyacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti dəfə görüşəcəyi gözlənilir. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşü İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır. Dünən isə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Sürixdə görüşüblər. Nazirlər həmsədrlərin regiona son səfərinin nəticələri eləcə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünü müzakirə ediblər. Nabukko qaz kəmərinə qoşulan ölkələr bu layihəyə bir daha öz razılıqlarını bildiriblər. Budapeştdə keçirilən iki günlük toplantıda iştirakçı ölkələr kəmərin çəkilməsinə lazım olan siyasi, hüquqi, iqtisadi və maliyyə şəraitləri yaradacaqlarını deyiblər. Toplantıda çıxış eləyən Prezident İlham Əliyev bu kəməri zəruri eləyən səbəbləri yaxşı başa düşdüklərini bildirib. Macarıstanın kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibəsində isə İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan layihəni dəstəkləyir, lakin ölkənin layihədə hansı rol oynayacağı tranzit ölkə və ya qaz tədarükçüsü olması məsələsi hələlik açıq qalır. Bu arada Avropa Komissiyasının enerji komissarı Andris Piebalgs üzv ölkələrini may ayında Praqada keçiriləcək enerji sammitində kəmərlə bağlı rəsmi qərara gəlməyə çağırıb. Sammitin sonunda iştirakçı tərəflər bəyannamə də imzalayıblar. Rusiyadan yan keçən Nabukko kəməri Xəzər regionundan təbii qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İsrail Qəzanın cənubunda yerləşən tunellərə havadan zərbələr endirib. Fələstin yaralıları həmin yoldan Misirdən silah-sursat qaçaqmalçılığı üçün istifadə edir. Hər hansı itkilər barədə məlumat verilmir. Dünən İsrail ilə Qəza sərhədində İsrailin hərbi patruluna hücum olub, bir əsgər ölüb, üçü yaralanıb. İsrail hökuməti bildirib ki, tunellərə zərbə ancaq ilkin cavab tədbirlərdir. Qəza zolağında atəşkəs dayanandan bu ən ciddi toqquşma hesab olunur. Bu arada Amerikanın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi George Mitchell Yaxın Şərqə vasitəçi missiyası ilə səfərə gəlib. Bugün onun İsrailə getməsindən qabaq Misir prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşü planlaşdırılıb. Almaniya mediasının məlumatına görə Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan Özbək ekstremist qrupu Almaniyanı hücumla hədələyib, səbəb kimi Almaniyanın Əfqanistanı işğal elədiyi göstərilir. Almaniya telekanallarından birinin məlumatına görə hazırda rəsmilər 6 maskalı şəxsin və İslam Cihad Birliyinin silahlı üzvlərinin göstərildiyi internet video mesajını araşdırırlar. Video mesajda deyilir ki, Əfqanistandakı NATO təhlükəsizlik qüvvələrinin tərkibindəki 3300 Alman əsgərdən kiçik sürpriz hədiyyə hazırlanır. Mesajda Almaniya kansleri Angela Merkel İsrailin Qəzzaya 3 həftəlik hücumuna son qoymaqla bağlı tədbir görməməkdə də tənqid olunur. Bugün İsveçrənin Davos şəhərində ənənəvi Ümumdünya İqtisadi Forumu öz işinə başlayır. Forumun əsas mövzusu qlobal iqtisadi böhran olacaq. İqtisadi forumu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin çıxışı ilə açılacağı gözlənir. Amerikanın Nümayəndələr Palatası bugün Prezident Obamanın iqtisadiyyatın bərpası üçün 825 milyard dollarlıq bərpa planını səsə qoyacaq. Gözlənildiyi kimi layihə palatadan keçsə, qanun layihəsi senata göndəriləcək. Respublikaçıların üstünlükdə olduğu yuxarı palatanın senatları Obamanın planına etiraz edirlər, onun çox bahalı və işlək olmadığını deyirlər. Bununla belə Barack Obama senatorları siyasəti kənara qoyub layihəyə səs verməyə çağırıb. Və sonda Rusiya Gürcüstanda saxlanılan əskərinin geri verilməsini tələb edir. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, əskər Aleksandr Gluxovu Gürcü tərəfi Axalqori rayonunda tutub, daha sonra Tbilisi aparıblar. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi isə əskərin polisə təslim olduğunu bildirir. Gürcü tərəf Rus əskərinin ordudakı dözülməz şəraitdən qaçdığını, Gürcüstan rəsmilərindən Tbilisidə yaşamağa icazə vermələrini xahiş elədiyini deyir. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən Sevinç Cəzadədən işitdiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 1-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var. Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Rüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Çərşənbə günüdür bugün, 28 yanvar da əziz dinləyənlər və qonaqlarımız, ancaq qonağımız bir nəfərdir. Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli də qonağımız. Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli gəlməli idi, amma Vüqar bəy gəlmədi. Mən verilişdən öncə zəng vurdum, onun vacib işi çıxıb gedib. Bax, hər halda özü mənə belə söylədi. Yadigar bəy, xoş gördük.
Salam verin.
Bu bir saatı sizinlə bir yerdə.
Mən üçün xoşdur.
Aha. Necəsiz Yadigar bəy, nə var nə yox?
Təşəkkür edirəm.
Mətbuat sahəsində vəziyyət necədir? Ötən il 2008-ci il üçün mətbuat sahəsində necə keçdi? Əvvəl bundan başlayaq deyirəm.
Təşəkkür edirəm bir daha dəvət elədiyinizə görə. Burada mənim üçün əziz yerlərdən biridir. Dəfələrlə bu studiyada olmuşuq. Və təşəkkür edirəm ki, təşəkkür edirəm ki, həmkar kimi, həm də ictimai prosesləri izləyən bir KİV orqanı kimi həmişə məsələləri diqqətdə saxlayırsınız. Media bizim hər zaman ən özəl bir yerimizdir.
Təbii.
Bəli. Mən onu deyim ki, Sədə xanım, çox təəssüflər olsun, yəni təəssüflə başlayıb fikrimə ki, təəssüflər olsun ki, son illər, bəlkə də son 10 ili biz hər il media sahəsində gerilənmə ilə başa vururuq və növbəti ilə ümidlərlə gedirik. Çox təəssüf ki, həmin ümidlərimizin böyük əksəriyyəti bizim özümüzdən asılı olmayan səbəblərdən həyata keçmir. 2008-ci ildə o sıradan oldu. Baxmayaraq ki, ilin sonunda, ilin hətta əvvəlində bilirsiniz, dövlət media yardım dəstəklə bağlı dövlət konsepsiyası var idi. Biz hələ o zaman Mətbuat Şurasının idarəetmə üzvü olaraq onu hazırlamışdıq və ümid edirdik ki, orada medianın fundamental problemi həll etmək üçün ciddi məqamlar var. Doğrudan da orada o konsepsiya böyük həm dövrlərə əhatə eləyir, həm də böyük sahələrə əhatə eləyir. Amma bir gün faktı ki, həmin konsepsiya artıq işə başlamayıb. Onunla bağlı ötən il fərman, dövlət prezidentin fərmanı oldu, amma hələ fond yaradılmayıb, həmin konsepsiya həyata keçməyib.
Yəni üçündən bir il keçib
beləcə. Hazırlanmasından bir il keçdi, amma ötən ilin sonunda təxminən orada bilirsiniz, hətta bu ilin büdcəsində mətbuata kömək məqsədi yazılan fondun maliyyəsi də öz əksini tapıb. 1 milyon 300 min manat büdcədə oturub, amma hələ həmin fond hələ yaranmayıb.
Aha, çox təəssüf. Hə,
belə bir şeylər. Amma yenə ona gətirim ki, bütövlükdə biz ilin əvvəlində nə dərəcə, bax, indiki bax, 2009-cu il götürək, mətbuatda bir belə problemlər var. Amma mən ürək ağrısına deyim ki, ilin sonunda indiki vəziyyətimizdən daha pis vəziyyətə düşərsə olacaq və indiki məqamımız daha yaxşı olacaq, elə görünəcək. Mən bunu faktlarla deyə bilərəm ki, məsələn, əgər 10 il bundan qabaq sıralarımız, yəni kivlərin sıraları, müstəqil kivlərin sıraları nə qədər idi, onların bizim müstəqil adlandığımız mətbuat orqanlarının sayı nə qədər idi, olan tirajları nə qədər idi və bu gün nə qədər idi, çox böyük fərq var, bilirsiniz. Yəni sıralarımız çox daralıbdı və biz çox kiv olaraq çox kiçilmişik və ictimai fikrə təsir imkanlarımız xeyli azalıbdı.
Yadigar bəy, siz Demokratik Jurnalistlər Liqası olaraq hər il mi keçirirsiniz?
Siz yekun ilin yekununu monitorinqləri. Bəli, mən deyim sizə, deməli biz bu artıq bu illəri bu liqanın yaradılması 10 illidir. 10 il bundan qabaq. Bəli, 10 il bundan qabaq biz bunu yaratmışdıq. Mən o zaman qəzet demək təsis eləmişdim, qəzet çıxardım, Cümhuriyyət qəzeti və yadınızdadır.
Aha, bəli, yadımda.
Və o zaman bir qrup jurnalist belə bir deməli Demokratik Jurnalistlər Liqasının yaradılmasının təşəbbüsən çıxdı və fikirləşdik ki, ümumiyyətlə o dövrdə yazı salmasın 98-ci il mətbuatın çox möhtəşəm illəridir. Mən biz onu deyim ki, bizim elə reklamdan aldığımız pul çox böyük məbləğ idi və bizi o kifayət qədər qoruyurdu. Biz yəni normal qədər çıxarda bizim o vaxt tirajımız 30 min, 40 min, 50 min idi, yəni bu civardaydı. Və o zaman biz fikirləşdik ki, o jurnalistlərin içindən demokratik fikirli insanları bir araya yığıb onun liqasını yaradaq və o məqsədin yaratmışdıq. Və o dövrdə artı fəaliyyətdə olan jurnalist təşkilatları var idi, Ruh jurnalistlər bir dəfə komitəsi var idi, Yeni Nəsil jurnalistlər birliyi var idi. Adın jurnalistlər biz onlara məsləhət elədik. Yəni mən Arif bəylə sonra elə Əflatın Amanşovla rəhmətli Hacı müəllimdən ki, bəs biz indi gəlib biz istəmirik ki, gəlib dublikat işinə məşğul olaq, sizin gördüyü işi başqa formada həyata keçirək. Biz özəl bir sahəyə və baxdıq ki, o dövrdə jurnalistlərin hüquqlarına məşğul olan Ruh var. Yenəsi daha çox deməli yeni qanunvericilik, biz o dövrə çoxlu kimlə bağlı qanunlar yox idi, onların hazırlanması ilə ümumiyyətlə başqa sayına biz də gördük ki, jurnalistlərin iqtisadi problemləri ilə məşğul olacaq bir qurum yoxdur. Biz o sahəni götürdük. Və daha çox o sahədə işlədik. Jurnalistlərin menecment problemləri o dövrdə bilirsiniz, jurnalistlər fakültəsində heç bu dərs keçilmirdi. İndi artıq müəyyən qədər tədris olunur. Müəyyən bir kitablar çap elədi bu müddət ərzində. Mən qısa anons verim ki, yəni, söhbət biz nədən oldu biz gəldi bu yola düşdük.
Bəli.
Sonralar xeyli sonralar təxminən yəni bu Əfratan Maşı Mətbuat Şurasına gəldikdən sonra Ruhun biraz işində müəyyən qədər zəifləmələr oldu deyim və bu iş həmişə Ruh həyata keçir. Jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı, orada olan hüquq pozuntuları ilə bağlı aylıq, rüblük, illik hesabatları verirdi. Bir neçə il bundan qabaq mənə zəng elədilər ki, bəs belə bir monitoring daha aparılmır, bəlkə siz aparırsınız, dedim, valla biz bu işlə məşğul deyilik və belə bəlli oldu ki, onu o vaxt Amerikanın çox nüfuzlu təşkilatları, beynəlxalq jurnal təşkilatları aradılar və ortaya bir şey çıxmadı və bəlli oldu ki, bir çox monitoring aparılır, məsələn, konkret olaraq məhkəmələrlə bağlı, konkret olaraq, məsələn, jurnalistlərin peşəkarlığı ilə bağlı, amma bütövlükdə Azərbaycan mənzərəsini göstərən, ortaya qoyan ki, bizim mətbuatımız saylarla, faktlarla bir aparılmır. Onda biz belə qərara gəldik ki, bu işi özümüz, yəni layihəsiz, öz gücümüz hesabına aparaq. 2 ildən çoxdur ki, biz bunu aparırıq.
Aha, nə gözəl, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Yaxşı ki, də icra eləmisiniz. Gəlin keçək onda monitorinqlərə. Nə üzə çıxardı monitorinqlər?
Yenə onu deyim.
Sonra bir-bir xırdalayacağım.
Mən əvvəlcə bu monitoringin... Əvvəlcə, Sevda xan, mən bu monitoringin məqsədini deyim ki, bir sonra monitoringlər qiymət verici həm də funksiyanın yerinə yetirir, araşdırır, ortaya qədər qiymət verir. Bizim monitoring heç bir qiymət vermir. Burada ən fikir vermişsə, biz yazmışıq 2008-ci ildə 100-356 fakt qeydə alınır.
Bəli, bəli, onun bəli, Amos'da da dedim.
Bəli, bəli, onun neçəsi qanun pozulur.
Az qala günə bir pozulma faktları düşür.
Demək ki, hər gün bizim jurnalistlərimiz sayəsində, media sayəsində bir fakt qeydə alınıbdır. Onun bəzisi hüquq pozuntusudur, bəzisi nərmə, biz onu qoyuruq qırağa. Biz onu veririk həmin bu iş ekspertlərin diqqətinə ki, ona özü aid eləsinlər. Burada yəni heç bir şərh verilmədən söz faktını özü verir. Hətta məsələn mən sizə deyim, ideal kimi qəzetin tutulması da hətta o bütün spektri əhatə edir. Və biz onu elə bölmüşük. O hissələr ki, daha sonra bax, faktlar nəyə görə baş verib. Çox təəssüf ki, ötən il biz bunu görürük. Ən çox hadisələr məhz jurnalistlərin məhkəməyə çəkilməsi ilə bağlıdır. Ən böyük, ya, böyük istəyirəm, 356 faktın 224-ü, 224-ü, yəni az qala neçə faiz, hə, neçə, məhkəmə çəkişmələri, məhkəmələr iddiaları, məhkəmə davaları, özü burada bir məhkəmə faktı dəfələrlə, bu birisi bizim indi yeni demokratik üsulla olaraq bir məhkəmə sistemlər var, o dövrəyə vurur, yenidən qayıda bilərsin ilki məntəqə, yəni deməsin, sonsuz, İdeala sonsuz məhkəmə proseslərdir ki, bizi də işimizdən ayırır. Əksinə, bu kivləri daha sonra kimlər məhkəməyə veriblər. O adam, o kivlər ki, məsələn, onlar müstəqil mətbuatdır. Həm də çox print mətbuatdır. Burada elektron kivlə bağlı məhkəmə var, amma çox azdır.
Bəli, bəli.
Bəli. Çox təəssüf ki, yəni, bu mənzərə belədir.
Aha. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Demokratik Jurnalistlər Liqası monitorinq keçirilib ötən il ölkə mətbuatında vəziyyətlə bağlı. Nəyi üzə çıxardı? Bu suala cavab axtarırıq bugün. Qonağımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədlidir. Və sizə sualımız, hansı mətbuat orqanına inanırsınız? Ümumiyyətlə, qəzet oxuyursunuzmu? Bax, bu sualın cavabını istəyirik sizdən görək, Bakı sakinləri qəzet oxuyurlarmı? Yadigar bəy, dediniz ki, ən çox pozuntu faktı məhkəmələrin payına düşüb. Nədən xəbər verir bax bu faktın olmağı özü?
Məhkəmələrlə bağlı başqa jurnalist qurumu ümumiyyətlə sırf məhkəmələrlə bağlı monitorinq aparır. Yəqin ki, bu yaxınlarda onların da illi hesabatı olacaqdır. Mən fikirlə, orada və biz ilkin olaraq, mən deyirəm, özümüz üçün apardığımız müşahidələrə görə daha çox orada bu bizim cinayət məcəlləsində olan maddələrlə bağlıdır. Birisi 147-148-ci maddələ böhtən və təhqirlə bağlı və biz dəfələr neçə vaxtı ki, neçə illərdir mən deyərdim, çalışırıq ki, həmin maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılsın, mülki məcəllə heç olmasa keçirilsin. Ki, onun üçün də biz difamasiya haqqında qanun layihəsi hazırlamışıq, bir xəbəriniz var. Sağ olsun, o vaxt bir neçə il bundan qabaq ATƏTİ Bakı bürosu bu işi mayiləşdirdi. Biz ortada olan bütün jurnalist ekspertləri deyək, hamısı orada cəlb olundu və belə bir layihə hazırladı. O vaxtda hökumətlə danışıqlar oldu. Yəni bilirsiniz ki, bu səviyyədə olan işlər olmaz ki, öz başına bir tərəfli görülsün. Və çox təəssüf, sonda hakimiyyət sözçülərə bildirdilər ki, hələ Azərbaycan cəmiyyəti bu qanunu qəbul eləməyə hazır deyil.
Niyə?
Yəni orada əsas götürdülər ki, yəni yazıcılar, bu vaxt Miklos Xaraşdı, ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi gəldi burada iştirak elədi. Orada bu fikir səsləndi, böyük beynəlxalq konfransda. Amma ona qədər hər şey normal gedirdi və demirlər ki, günü bir gün ki, həmin qanun, difamasiya haqqında qanun Azərbaycanda qəbul edilməyəcək. Ediləcək zamanında. Amma zamanı olayla fikirləşirlər ki, Azərbaycanda mətbuat daha məsuliyyətli olsun. Bu sözlər olan
stat
kimi deyirəm ki, bu məsuliyyətli olsun, daha çox peşəkar olsun. Amma biz əks arqument qoyuruq ortaya. Birincisi, qanunlar olsun ki, həmin qanunlara uyğun olaraq jurnalistlərdən tələb eləyir. Həm məsuliyyəti, həm peşəkarlığı, həm də hər şey. Məsələn, əgər biz etik kodeksi qəbul eləmişiksə 2003-cü ildə jurnalistlərin birinci qurultayında, belə deyək, mətbuat şurası yaranması tədbirində və bu gündə həmin etik kodeksinə əlaqəli monitorinqlə həyata keçiririk və bilirik ki, orada görsənir, onu hamı qəbul edib. Orada 200-dən yuxarı sağlı, sollu, ortalı bütün kivilər orada iştirak ediblər, səbəb print kividən gedir. Hamı orada iştirak edib və belə qərara gəlmişik ki, bu bizim işimizdə ən ali bir çərçivədir, deyək də. Ondan gələ çıxmayacaq. Etik qaydalardır və jurnalistikada da yalnız etik çərçivələr var, başqa heç bir çərçivə yoxdur. Biz onu qəbul eləmişik. Amma çox təəssüf ki, onları həyata keçirə bilmirik, ona görə keçirə bilmirik ki, bizim həmin o etik çərçivəyə səviyyəsində cəzalandırıla biləcək məqamlar məhkəməyə gedir, cinayət məcəlləsi ilə suçlanır və sonda belə mənzərə yaranır. Yəni bunu biz deyirik ki, bu bizim Azərbaycan mətbuatının ağır durumunu göstərir. Hökumət isə deyir ki, bu bizim qanunvericiliyə uyğunla həyata keçirilir. Əslində hər ikimiz də düz deyirik. Onlar deyirlər ki, doğrudan məcəllədə belə bir qayda olmasa tutmazlar. Əlbəttə biz ona görə deyirik ki, gəlin onda ondan başlayaq ki, məcəlləni qaydaya salaq. Əgər biz Avropa Şurası üzvüksə, Avropa Şurasında bu prioritet sahələrdir, söz azadlığı, mətbuatın deməli durumu. Amma çox təəssüf ki, biz Avropada onu da deyim, dəfələn məsələ deyilib. Fransanın özündə, məsələn, bu həmin qayda var, həmin maddələr var.
Bəli.
Məsələn, çox təəssüf, məsələn, orada olan qanunda jurnalisti tutmaq mümkün olan maddələr var. Amma amması var burada. Amması ondan ibarətdir ki, 30 ildən 50 ildən yuxarıdır ki, həmin maddə işləmir. Heç kim ağına gəlmir ki, məsələn, həmin qayda ilə jurnalisti məsələ cəlb eləsin və tutursun. Amma çox təəssüf, bizdə isə yerindən duran məmur, mən sizə belə deyirəm, açıq deyirəm, yerindən duran məmur əlində həmin qanunu əsas tutur. Həmin qanuna görə jurnalistlərə bir nə bilim, təpki gəlir, təzyiq göstərir.
Bəli, bəli.
Biz bundan söhbət edirik. Amma çox təəssüf ki, bugünə qədər də o məsələ həll olmayıb ki, vaxtında deməli, indi qanuna da müəyyən dəyişikliklər olur. Hamısı ona gətirib çıxarır ki, bütövlükdə bizimki vaxtında qanun çox yüksək səviyyədir. Mən deyim, onu biz o vaxt qəbul elətdirdik və bir gündə bəlkə bizə onunla bağlı iddialar olur ki, bəs iki vaxtında qanuna görə yerindən duran hər bir şəxs ki, nəş orqanı aça bilər. Bilirsiniz də, indi heç bir qadağa yoxdur.
Yerinə... Sözləşmək yox.
Amma bilirsiniz, bu belə də olmalıdır. İndi deyək ki, geriyə, bax, göz, o vaxt qanunda bu maddələrini salmasaydıq, bir günləri 3500-dən 4000-ə yaxın qəzet deməli qeydiyyatını keçməzdi və istənilən indi həmin adamlar çox reketlə məşğuldur, nə bilim, əlavə problem yaradır. Amma əslində belə deyil, bilirsiniz, dedi. Bax, dünyanın hər yerində belə qanunları var da. Biz araşdırmışıq, məşğul görürük ki, Avropa, kifayət qədər demirəm bizdən. Biz əgər yönümüz, istiqamətimiz Avropa Şurasındadır, Avropa dəyərləri nədirsə, biz o istiqamətlənməliyik də. Yəni, biz deyə bilmərik ki, başqa ölkələrdə necədir. Özümüz öz xoşumuzla ora istiqamətlənmişik və orada belədir. Kif yaratmaq problem deyil. Amma orada, yenə deyim, heç kim ağına gəlməz ki, Yunanskanı bilməyən, bu sahədə pulu olmayan, biz bu kifayət qədər maliyyə vəsələ tələb edir. Elə belə deyil ki, onun müəyyən dövr üçün biznes planı olmayan, hansı sahələ əhatə eləyəcək. Yəni, çox ciddi bir işdir. Yəni, bu biznes kimi çox ciddidir və eyni zamanda həm də möhtəşəmdir, həm də populyardır. Bizdə ona yalnız populyar hissəsini götürürlər. Qalan heç bir nəfər, istədiyi adam gedir mətbuatda, qeydiyyatdan keçirdir. Bir kompüter götürür, heç adam da özü yazır, özü pozursa, başlayır ondan qazan mənbəyi kimi istifadə eləməyə. Bu xaricdə heç kim ağına gəlmir. Dəli olurlar ki, məsələn, necə bizdə məsələn, mətbuat şurasında olanda şikayətlər komissiyasına gələn sənədlərə əsasən deyirəm ki, bir ailənin, yəni kişinin, arvadın, oğlunun, gəlinin adına qəzetlər var idi. İnanırsınız siz?
Nə danışırsınız?
Yəni, və düşürdülər bu millətin canına. Aha. Və sonra onu da, biz deyəndə ki, bunun qarşısını alın, bunun qarşısını alma yolları var, mexanizmləri var. Bizim hüquq mühafizə orqanları bilirsizdən, bizə çevikdirlər, lazım olan məqamlar. Necə olur ki, belə yerlərdə imkan yaradırlar? Niyə imkan yaradırlar? Həmin o, biz çox araşdırmaq var, məhkəməyə qədər getmişik, bəzən özümüz, bir avası bizim işimiz deyil. Amma istəmişik ki, bu kif cəzalansın. Halbuki düz deyil də bu. Bunu cəmiyyət özü müəyyənləşdirməlidir. Çap-çürük eləməlidir. Kim yaxşıdır onu pul verməlidir, almalıdır, inkişaf eləməlidir. Kimsə pul verməlidir, o batıb getməlidir. Yəni normalda biznes var. Amma biz özümüz getmiş ki, bunu cəzalandıraq və bəlli olur ki, arxasında hansısa bir məmur var. Nəyə görə məmurlar bunu qabağa almırlar? Amma əsas gətirirlər ki, görürsən, kif haqqında qanunda açıq yazılıb ki, hər kəs aça bilir, o da açır da, o da bir adamdır. Elə deyil axı. Necə olur ki, məsələn, başqa peşə sahibi, məsələn, deyək, həkimmi, polisin özümü. Orada oxuyubsan, birbaşa girə bilməzsən da sistem. Necə olur ki, bizim sistem belə rahat girmək olur? Yəni, burada qanunda qadağa yoxdur. Amma bu, o demək deyil ki, məscidin qapısı açıqdır. O misal olmasın. Amma əslində elədir axı. Niyə istənilən adam, bu işi bazarmayan adam, hamı bilir ki, bunun nə bunun maliyyə resursu var, nə bunun qabiliyyəti var, nə onun savadı var. Dediyim ki, traktorist, bu kimi çox aşağı səviyyə peşə sahibləri bu işlə məşğul olurlar. Və təbii ki, bunu bugünə qoyacaqlar. Bunun qabağını tək biz almalı deyirik axı. Mətbuat şurası əslində ümumiyyətlə bu işə qarışmamalıdır. Bunu axı dövlət hüquq mühafizə orqanları var ki, gəlib təhdid eləyir, onunla bağlı cinayət məcəlləsi var, xuliqanlıq var, nə bilim, reketçilik var, başqa maddələr var ki, onunla bağlı tutmaq olar və o adamlar görsələr ki, bunun qabağında sədd var, hökumət və polis durur, heç bu işlə məşğul olmazlar axı. Ona görə yalandan ki, haqqında qanun, o mütərəqqi qaydalarını əsas götürüb, ki, buna imkan verir, valla mənə elə gəlir ki, məsələyə bir avəsi bir tərəfə yanaşmadır.
Bax, belə Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər, 2008-ci il, ötən il daha doğrusu, necə keçdi mətbuat sahəsində bu sualı araşdırırıq. Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli qonağımızdır və indi mənə söylədilər ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Gültəkin Knyazqızı bizə zəng vurub. Alo. Gültəkin xanım.
Alo, sağ olun.
Hoş gördük, hoş gördük. Necəsiniz?
Çox sağ olun, yaxşı olun. Sağ olun, Yadigar Bey.
Sağ olun, Gültəkin xanım.
Gültəkin xanım, sizin üçün necə keçdi ötən il?
Təbii ki, yəni, Yadigar Bey'in de qeyd etdiyi kimi, yəni, onların mütəmadi monitoringə aparırlar, görürlər. Mətbuat azadlığı sayəsində vəziyyət işte yaxşı olmadı. İstər jurnalistlərlə bağlı, istər konkret media qurumlarla bağlı, son nümunə ilə Azadlıq Radiosu olaraq bir çox problemlər yaşandı. Mən istərdim Yadigar Bəydən, Yadigar Bəy bir sual verim. Yadigar Bəy, bir neçə ayda artıq bu monitoringi aparırsınız mütəmadi olaraq, dərc edirsiniz baş verənləri. Mənim üçün maraqlıdır ki, bu hesabatlarda yer alan faktların yerli mətbuat üçün, yerli jurnalistlər üçün konkret hansı faydası olur? Ola bilsin, bu bilgilərdən beynəlxalq qurumlar istifadə edirlər, fakt olaraq öz hesabatlarına daxil edirlər. Bəs yerdə, burada olan jurnalistlərə, burada olan media qurumlara həmin o faktların toplanmış, nəzərə çatmış faktların hansı faydası olur?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Gültəngin
xanıma.
Mən də təşəkkür edirəm Gültəngin xanıma, ən əsası diqqətinə görə. Amma çox doğru buyurur ki, bizim bu monitorinqlərin nədir xeyri konkret biz jurnalistlərə? Çoxlu xeyri var, mən deyim, beynəlxalq təşkilatlara göndəririk, orada onlar öz əksini tapırlar və ona görə və biz bunu çox şəffaf şəkildə həm burada, eyni zamanda həm burada, həm beynəlxalq təşkilatlara bunu həm də tərcümə eləmiş ingilis dilinə paylayırıq. Sonra deyilməsin ki, birisi də bizim müəyyən beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında o yer alan faktlar, deyilək ki, bunu haradan götürüblər, göydən götürmür, biz konkret biz faktları veririk və dalında dururuq. Yəni, şahsı bu çox şəffafdır, açıqdır və orada bizə həm də onlar deyir ki, İstinad eləsinlər ki, bu faktı haradan, kimdən götürüblər.
Yeri gəlmişkən, bir mesaj da almışıq, Aytan xanım yazır bizə ki, monitoringin nəticələrini açıqlayıb xeyli fakt göstərirsiniz. Bunun bir nəticəsi olurmu, Yadigar bəy sizdən soruşur. Hesabatınız kiminsə cəzalanmasına səbəb olubmu? Hətta belə bir suallar. Buyurun, davam.
Çox normaldır bu istəklər əksinə qalsın. Yəni ki, istəyirlər ki, kimsə bu baş verən hadisələrdə oradan bir nəticəsi də olsun da. Yəni ki, əgər bu mən dediyim ki, çoxla gedirsə, yəni bəlkə də bu monitorinq keçirməyin nə mənası var da, belə bir retorik sual ola bilər, amma əslində qalsa elə deyil. Nəyə görə? Biz monitor aparmayanda gördüyü bir boşluq var idi. Ümumiyyətlə, bu faktlar yoxdur. Ən aşağısı əlində bir statistik fakt olmalıdır ki, hər zaman ona...
Nələr olub bitib?
Ona bir istinad edə bilərsən ki, və ötən il nə qədər idi, bu il nə qədər idi. Ən aşağısı özümüz üçün bu yaxşıdır. Və bir monitor, yəni bütün bu sahədə problemi həll etmək də mümkündür. Onu da nəzərə alsınlar. Amma monitorla bağlı çox yaxşı fikirlər var. Monitorun keçirməsinin əhəmiyyətli olması ilə bağlı Arif bəyəndə çox yaxşı fikirlər.
Nə deyir Arif bəy?
Arif bəy, deməli, bir hansı tədbirdə olanda, deməli, monitorla bağlı fikir olubdur. Ümumiyyətlə, monitorun əsaslandırmaq ki, nəyə görə vacibdir. Orada deyir, orada iştirak edən təxmin edək ki, 100 nəfər konfransda iştirak edir. Soruşublar, deməli, belə bir soyuq fasını aparırlar. Deyir, bax, siz yoldan gedərkən bir pul kisəsi tapırsınız və görürsünüz ki, ətrafda heç kim yoxdur, heç kim sizi görmədi. Siz onu neynəyərsiniz? Təxminən 90% deyir ki, mən onu götürüb evə apararım. Problemlərim var, nə bir də neynəyərəm. Sonra eyni sualı verirlər ki, bax, və siz yenə gedirsiniz, yolu tapırsınız, bir böyük bağlama, baxırsınız, kimsə gəldi, sizi görür. Onda nə edərsiniz? Onda 90% deyir ki, mən onu aparıb polisə verərəm. Yəni, əslən qalası, monitorinq elə budur. Kənardan diqqət.
Hər şeyi göstərmək.
Yəni, bu adı kənardan, kimsə bilsə ki, biz onu kənardan izləyirik. Biz əlimizə yana çatmır. Biz heç bir, əlimizdə bir xüsusi bir səlahiyyəti yoxdur. Amma biz onu sadəcə izləyirik. Bax, bu izləməni ictimailəşdiririk. 90% fərq eləyir.
Aha, belə.
Ha, ona görə də bu monitorlar deyəndə ki, bəs nə nəticə aldı? Ola bilsin, bir günləri konkret həbs olunan jurnalistlərlə bağlı heç bir nəticə yoxdur. Ola bilsin, tutaq ki, o döyülən, bıçaqlanan, burada çoxlu fakt ola bilirsiniz tarixi ilə, günü ilə. Onlar, bəlkə də biz həm də bir nəticədir, tarix çox, hadisə o qədər çox sürətlə gedir ki, biz unuduruq bu hadisələri. Bunlar hamısı qalsın, bilinsin ki, hava necə olub. Sabahları, ümumiyyətlə, bir məqam ola bilər, bu ilə istifadə eləyək, bir yerə müraciət eləmək üçün, şikayət eləmək üçün, əsaslanmaq üçün bunlar mütləq lazımdır, ən aşağısı buna görə. İkincisi, həm də ki, valla, mən elə ki, təsiri olur, ən aşağısı ona görə olur ki, bunlar açıqlananda, mən adını çəkmirəm, bizim, məsələn, bizə müraciətdə olur ki, məsələn, orada nə tərdə, bizə söz deyə bilməz, biz burada heç bir özümüzün şərhimiz yoxdur. Yani, biz demirik ki, bu oldu ona görə ki, məsələn, polis qəddarlıq elədi, biz deyək ki, bu oldu. Bu o olduğunu da heç kim inkar edə bilmək olan şeydir. Və bunu belə yığılıb toparlanıb böyük bir həcmdə olması istər-istəməz düşündürür bu insanları. Deyirlər, doğrudan nəyə lazımdır bir belə? Burada bir çox məqamlar var ki, olmaya da bilər. Düz olan müəyyən istəsi sifarişlidir, müəyyən orada hallar sifariş, amma çoxun böyük əksəriyyətin sifariş deyil axı. Bunlar olmaya da bilər. Ən aşağısı bunu düşündürür və sonra bizim öz həmkarlarımız da var ki, məsələn, bu müəyyən qədər onlar bu hadisələr üzvə baş verib Kivdə, amma onu müəyyən səbəblərdən çıxartmıyorlar mətbuata. deyiblər ki, özləri həll eləsinlər də, ola bilsin, elə məqam. Biz onu o qeydə almamışıqsa, deyiblər ki, bilirsiniz, bizim adınız orada yoxdur. Deməli, həm kivin özünü maraqlandırır ki, orada olsun, bəlkə sabahlansı olmasa bunu istifadə edəcək. Yəni, bütövədə mən ümid edirəm və öz işimizə ki, biz lazım bir işlə məşğul oluq. Bu iş kifayət qədər tam olaraq bütün problemi həll eləməsə də, mənə gəlir ki, ildən ilə də bu monitorların olması və çoxalması, çeşidli olması, yəni burada dediyim kimi, hər sahə üzrə ayrıca monitoring aparmaq olar ki, məsələn, bu hər sahə üzrə, bu məsələn, dövlənlərlə bağlı, birisi, məsələn, bizim bıçaqlanan Aqil Xəyalin tarixi hardadır, mühacir həyatı yaşayır, da ki, üç jurnalist hələ həbsdədir, hansı vəziyyətdədir. Sonra biz bura salmamışdıq ki, məsələn, biz eyni zamanda bizim bir fond fəaliyyət göstərir, həm bizim təşkilatda, həm Arif bəyin yeni nəsildir, Mehman Əliyev Nəzər fondudur və bir də Elçin demək, Şıxlı Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi bir fond jurnalistlərə peşə fəaliyyəti ilə məşğul olarkən təcrübələrə rast gələn, döyülən, həbs alınan jurnalistlərə maddi yardım. Onun özüdür. Yəni, bunlar hamısı çox belə adda ayrı-ayrılıqda çox kiçik görünür. Yəni, bir tövbəkdə bir sikinəsi bir işdir. Yəni, ən aşağısı biz öz həmkarlarımızı, jurnalistləri diqqətdən kənarda saxlamırıq. Həmişə onlar əlimizdən gəlir. Təbii ki, bizim əlimizdə böyük səlahiyyətlər yoxdur. Əlimizdən gəlir imkan eləməyə.
Yadigar Məmmədli, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri. Bizə bir SMS-də gəlib, pesimist İlham adı dinləyicimiz zəng vurub və söyləyib ki, monitoring aparmağın nə faydası var? Görürsünüzmü, eyni tipli suallar gəlir. Əgər Azadlıq Radiosu bağlanırsa, sevimli radiomuzu dinləmək hüququmuz əlimizdən alınırsa, bu nə deməkdir? Azərbaycanda hansı qanunlara riayət olunur? Bax, belə-belə mesaj göndərir.
Yer gəlmiş ki, bu radio ilə bağlı biz onunla bağlı da çoxlu yerlərdə olur, o diskussiyalar aparırıq. Mövzu qurum, bu Milli Televiziya Şurası təbii ki, qanuna əsaslanır. Və qanunda bu yazılıb, dəqiq yazılıb ki, hansı hallarda tezlik məsələsi. Amma əslində qalsa, bu qanunu qoyur qırağa, bir də var bizim, yenə dediyim kimi, üz tutduğumuz dəyərlər, bizim ümumiyyətlə istəklərimiz və yolumuz, media müstəqilliyi, azad söz yoludursa, bu o bir ara gəlmir. Onun bir ara gəlməsi üçün də mənə yollar çözülməz. Mən inanıram ki, çözüləcəkdir. Bu radio ilə azadlar, deməli, radiosunun FM dalğasında olsun. Mən bu yayılanması ilə bağlı çoxlu son zamanın heç bir fikirləri səslən. Yəqin siz bilirsiniz, Amerika səfirinin, Bakıdakı səfirinin dilindən sonra başqa sözçülərin dilindən. Mən ümid edirəm ki, sonda bir kompromis yollar tapılacaqdır. Yəni ki, bu ən aşağısı bu çabaların, bu mübarizənin nəticəsi olaraq bula olacaqdır. Əgər susulsa, hamı buna razılaşsa, təbii ki, bu olmur. Ona görə də mən eyni zamanda həm də həmkarların fikrinə hörmət olaraq razılaşmıram ki, ki bu aparmaq lazım, monitoring aparmaq da lazımdır. Aparmasa görə nə olacaq? Tam süslük olacaqdır. Bizim bu illər ərzində ən aşağısı biz neçə qəzetini çap eləyir, neçə təşkilatda bunu verirlər, bizə zənglər olur, biz bununla bağlı fikirlər bildirir. Çox bizə zəng eləmirlər, özləri gedib şərh eləyirlər, oturur. Burada kifayət qədər şərh eləmək üçün kifayət qədər faktlar var. Özümüzün başına gələn problemlərdir bunlar. Onların hamısı yenidən təkrar-təkrar çözülməsi, deyilməsi elə o elə işdir də. Yəni başqa nə olmalıdır ki?
Aha. Yadigar Məmmədli, bizə maraqlı bir mesaj gəlib, mən bunu birazdan oxuyacağım. Hələlik istəyirəm sözü efir prodüserimizə verək, verilişimiz artıq yarı olub. Görək Bakıda nə var, nə yox bugün. Buyur, Ülviyə, söz səndə. Ülviyə Sabir qızı.
Mən də dinləyicilərimizi və qonağımızı salamlayıram və Bakıda keçiriləcək tədbirlər haqqında məlumat vermək istəyirdim öncəki. Bugün Azərbaycan Media Mərkəzində Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti Mətbuat Konferansı keçiriləcək. Tədbirin mövzusu 2009-cu ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsləridir. Elə eyni məkanda İqtisadi və Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzi yaxşı idarə etmə üzrə ekspert sorğusunun nəticələrini açıqlanması mövzusunda mətbuat konferansı keçiriləcək. Məruzəçi Nasim Musabəyovdur. Avropa Atelində isə Oxfam təşkilatının 15 illiyi ilə bağlı böyük tədbir olacaq. Tədbirdə hökumət, qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici səfirliklərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və parlament üzvləri iştirak edəcəklər. Diplomatik Akademiyanın fəaliyyəti və Dədə Qorqud Parkı barədə də mətbuat konferansı keçiriləcək. Bu tədbir isə Akademiyanın yeni ofisində olacaq.
Saat 12-də olacaq bu tədbir. Fərəz Sabir qızı oradadır. Reportyorumuz imkan olanda ona da qoşulacaq.
Bir xəbər dedim ki, yaxın günlərdə Bakıda Talasemiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Mərkəzin açılışı ilə bağlı artıq son tamamlanma işləri gedir. Səhiyyə Nazirliyinə verilən məlumata görə, mərkəz Avropa standartlarına uyğun müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Bu avadanlıqlar üçün nazirlik 3 milyon yarım dollar pul sərf edib. Mərkəzdə təkcə talasemiya xəstələri deyil, həmçinin ilsi yolla keçən digər qan xəstəliklərinə düçar olan xəstələr də müalicə olunacaqlar.
Bu gənclik metrosu yaxınlığındadır əziz dinləyənlər, Xanxoyski prospektində və nəhayət ki açılması gözlənilir.
Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsi ev 21B ünvanda qəzalı vəziyyətdə düşən bina ilə bağlı rəy hazırdır. Artıq bu barədə sakinlərə rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Sakinlər deyiblər ki, binanın yaşayış üçün yararsız olduğu təsdiqləndiyindən kompensasiya ödənilməsi məsələsinə baxılacaq. Rəyin yaxın vaxtlarda açıqlanacağı gözlənilir. Sakinlərin dedikləri ərazi mənzil istismar sahəsi tərəfindən də təsdiqlənib, amma icra hakimiyyəti sakinlərin məlumatını təksib edib. Qurumun əməkdaşı bildirib ki, rəyin hazır olduğu bildirilsə də mütəxəssislərin hansı nəticəyə gəldikləri bəlli deyil. Qurum əməkdaşı həmçin deyib ki, hələlik sakinlərin yaxınlarının mənzillərində məskunlaşması məsləhətdir. Xatırladaq ki, yanvarın 22-sindən bu ərazidə olan, yəni 20 ailə mağazalarda gecələyir. Yəni onların yaşayış yeri yoxdur. Bir xəbər də deyim ki, görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyev haqqında web sayt yaradılıb. Web sayt bəstəkarın 90 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində fəaliyyət göstərir.
Çox gözəl. Bakımızın rəmzi bəstəkar Tofiq Quliyev.
Zəngin videotekadan başqa sayta Quliyevlər nəsli ilə bağlı zəngin materiallar, fotoşəkillər, bəstəkarın dostları və həmkarları ilə yazışmaları da yerləşdirilib. Sonuncu bir xəbəri misal Xalça Muzeyi ilə bağlıdır. Yəni Bakıda fəaliyyət göstərən Xalça Muzeyi də layihə həyata keçirir. Ayın Xalçası adlı layihə ilin sonuna kimi reallaşdırılacaq və hər ay bir xalça haqqında geniş məlumatlar veriləcək. Yəni muzeydən verilən məlumata görə ayın xalçası həm vizual, həm də əyani nümayiş etdiriləcək. Belə ki, yanvar ayının xalçası Vərni xalçası seçilib, fevralda Borçalı, martda isə Namazlıq xalçası haqqında geniş məlumatlar Bakı sakinlərinə veriləcək. Mart ayında həmçinin İslam Xalçada adlı sərginin də açılışı planlaşdırılıb. Xəbərlər bu qədər.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Ülviyyə Sabir qızı idi efir prodüserimiz. Çambakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Ölkə mətbuatı ötən ilin necə qarşıladı? Bax, necə yola saldı? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədlidir. Yadigar bəy, sualı verim yoxsa mesaj oxuyum? Qoy mesaj oxuyum. Salam, qorxmayan Azad İnsanların Radiosunun aparıcısı və qonaqları çox böyük kompliment. Vaxt olmur. Olanda Azadlıq, Müsavat və Bizim Yol qəzetlərini oxuyuram yazır dinləyicimiz və onlara inanıram. Siz hansı qəzetləri oxuyursunuz? Bizdən soruşur və hansına inanırsınız? Və əlavə hansılarını alıb oxumağımızı məsləhət görürsünüz? Aydan yazıram sizə yazır. Aydan bir dinləyicimiz, bəli.
Təşəkkür edirəm diqqətinə görə. Amma birisi oxucunun öz marağında olan məsələdə hansı qəzet oxuyur. Ən aşağısı biz onu tövsiyə edə bilərik ki, oxusun. Yəni qəzet oxumamaq çox deyim pis göstəricidir. Yəni bunu çox saymaq olar. Kitab oxumuruq, yəni birisi sorğular göstərir. İndi qəzet oxumaq azalıbdı, bizim oxucuların sayı azalıbdı. Ən çox tirajlı qəzetlərimiz belə biz başqa ölkələrdə bu beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirik. Yaxın qonşularımız Gürcüstanın birisi qat-qat geri qalırdı biz o oxumaq məsələsində. Ona görə oxumaq lazımdır. Gənclər ümumiyyətlə daha çox bu elektron, bu internetdən istifadə edirlər. Demirəm, informasiya almırlar. İnformasiya alırlar, istədiklər informasiya alırlar, amma çox təəssüf ki, qəzet oxumurlar. Qəzet oxumamaq bir...
Adətə çevrilib az
qala. Amma o da birisi ki, həm də bir həyat tərzidir, qəzetin özü. Yəni, həmişə biz belə görmüşük. Və indi də başqa ölkələrdə bu belədir. Məsələn, ailə, məsələn, səhər qəzet almaqla, ona baxmaqla, təbii ki, hərənin özünün marağında olan qəzetlər var. Sadəcə bu olsa, qəzetlər alınsa, oxunsa, mənə gəlir ki, sizin də tərdir. Bizim o gözlədiyimiz gözləntilər ki var, onların həyata keçməsi, biz özümüz kömək eləmiş olar. Qəzetin demək tirajı böyük olarsa, qəzetin özü güclü olarsa, demək qəzet daha çox oxunarsa, eyni zamanda onun təsir gücü də çox olur, bilirsiniz. Bəli, çox təəssüf ki, bizdə bizə bəzən deyirlər ki, necə olur axı siz Azərbaycan doğrudan da ildən ilə iqtisadi göstəricilərə görə öndə olan ölkələrdən biridir. Biz onu danmırıq, doğrudan deyilə var bu. Amma necə ola bilir ki, iqtisadi göstəriciləri ildən elə artan bir məmləkətin mediyası ildən elə geri geçsin. Axı, bu tam məntiqsiz bir şeydir. Mən bunu bəzən əksinə deyilir, amma mən bunu faktlarla deyirəm. Bizim ötən illər kivlərin sayına görə, həmin kivlərin tirajına görə biz geri gedirik. Və bu, əgər doğrudan da bütövlükdə inkişafdırsa, bizim cəmiyyətin bütün tərəfləri inkişaf eləməlidir, o üçün onun içində media da inkişaf eləməlidir. Bizim ən yaxın qonşularımız deyirəm, Rusiyanın özündə çox da böyük belə mətbuat yüksəlişi yoxdur. Amma bizim müqayisədə çox qabaqdadılar. Orada indiki vəziyyətdə belə, Rusiyanın indiki vəziyyətində, orada bilirsiniz də, indi son illər orada proseslər getdiyinə görə mətbuatın gücü, müstəqilliyi xeyli geriləyib. Amma orada mətbuatın gücü var yenə bizə müqayisədə. Orada mətbuat böyük bir maqnat sistemidir. Onun özləri, mülkləri var. Onların özləri. Yəni, orada deyəndə mətbuat, televiziya, məsələn, bizdə çox təəssüf ki, o yoxdur. Bilmirəm, niyə bizə eləyə bilmirik. Dəfələrlə çalışmışıq, eləyə bilmirik. Mətbuat şurası yadında o vaxt elə çalışdıq ki, mətbuat şurası yalnız print kivləri əhatə eləməsin. Eyni zamanda elektron kivi də əhatə eləsin. Çox təəssüf ki, bizdə, məsələn, biz o yol keçdik ki, tutduq ki, bizim elə bir ki, o boyda telekanallarda, radiolarda işləyən jurnalistlərimiz mətbuat şurasının elə bir ki sferasından kənarda qaldı. Amma əslində elə olmalı, onun hamısı jurnalistlərdir ki, biz bir ailəyik ki, biz necə bölmək ki, bu qismlərə təbii ki, bizim işimizə yaranmır. Sonra bütün dünyada qəzetlər telekanallarla birdirlər. Hətta bəzilərində onlar eyni bir holdingə məxsuslar. Bilirsə, orada bu da əslində ona deyirlər ki, bu bir mərkəzləşmədir, amma əslində onun müsbət tərəfləri çoxdur. İnsanın bizim ehtiyacı olduğumuz məsələlər həm holdinglərdə, mərkəzləşmələrdədir. Biz nəyə görə? Məsələn, qəzetin özünün artıq böyük bir maliyyə dayağı olur. Telekanalda biz istər-istəməz reklamda daha çox olduğuna görə. Eyni zamanda onların özlərinin içində mətbuat, mətbəələr olur, çap olunan yerlər olur. Eyni zamanda yayım da olur. Yəni, o artıq demək olur ki, bu kif müstəqildir, hansı dərəcə mümkündürsə. Nəyə görə müstəqildir? İqtisadi cəhətdən çox da heç kimdən asılı deyil, kimsə cibindən asılı deyil. Yayımına çox da qadağalar olmur burada göstərdiyimiz kimi. Texniki səbəblərdən çap olunmur bu səbəblərə görə. Yəni, burada artıq bir dövrə var ki, bu holding içində çox güclü bir mətbuat orqanıdır. Və çox da biz onu yarada bilmirik. Neçə illərdir buna çalışırıq ki, doğrudan mətbuat güclü olsun, onun əmlakı olsun, öz əməkdaşları yüksək maaş versin, yüksək maaş verdiyinə görə özü də güclü olsun və sonra da mən bir məsələ, başqa məsələ keçirəm. Doğrudan çox da bizim ağrı yerlərimiz. Sonra da deyirlər ki, jurnal təşkilatları necə elə zəifdir, jurnal təşkilatları nə bilim, başqa söhbətlər. Əslən qalsın, oman yerdən küsərlər. Mən burada başqa heç bir şey görmürüm. Çox normaldır. O jurnalistlər onu deyirlər ki, doğrudan istəyirlər ki, jurnal, onları müdafiə eləyəcək jurnal təşkilatları çox güclü olsunlar. Onlar hər hansı bir problemində anında kömək eləsinlər. Amma məsələn, biz başqa cür qoyaq, rakursdan qoyaq da, jurnal təşkilatları havadan güclü ola bilməzlər ki. Bütün dünyada jurnalist təşkilatları məhz özünün üzvü olduğu kivlərin, jurnalistlərin gücünə görə güclü olurlar. Biz jurnal təşkilatı o vaxt güclü olar ki, bizim güclü kivlərimiz olsun, qəzetlərimiz olsun, telekanlarımız olsun və orada işləyən jurnalistlər bizim üzvümüz olsun və biz ona görə güclü oluq. Necə olur, biz ayrıca havadan güclü olub jurnalistlərini necə müdafiə edirik? Yəni, biz bu bəzən məsələlər gətirib ona çıxardıq və elə dediyimiz şeylərə qayıdırıq ki, neçə illərdir bundan qabaq. Ukrayna özündə çox ileri gedir. Gürcüstan bizə baxanda həm iqtisadi potensialına, həm bazı əhalisinin sayına görə, ümumiyyətlə bir çox parametrlərə görə geridə qalmalıdır da, belə baxsan. Amma çox təəssüf ki, mediasada çox irəlidədir. Və mən dediyim proseslər orada çoxu var. Hətta onlar ondan çox narazıdırlar. Çox narazıdırlar. Əslində çox doğrudur. Ona görə onlar yüzləri daha yüksək yerlərədir, qərbədir, qərbdə daha prosesdir. Məsələn, bu yaxın ötən biz xaricdə olanda orada da bütün dünyada birisi bu qəzetlərin satışının aşağı düşməsi prosesi gedir. Məsələn, orada çox bunu ağırlı qarşılayırlar. Hətta elə proqnoz verən var ki, məsələn, belə getsə 40 ildən sonra sonuncu qəzet çıxacaq. Amma bunu əksin deyənlər çoxdur. Məsələn, ona deyirlər ki, elə eyni proses televiziya yarananda da deyildi ki, məsələn, artıq bu qəzetdə sıradan çıxmadı. Sonra kino yarananda və bu prosesdə ki, var, daha ondan öndə gələn bir qurum yarandığını özündən sonraki məhv eləməyibdir. Əksinə, hər əsən öz yeri olubdur. Və onlar bir-birinə çoğulaşıblar. İş elə gətirib. Bir dəqiqə qəzetlər, dediyim kimi, telekanallarla, sonra filmlərlə bir yerdə, böyük bir işdə bir yerdə görürlər. Bir təfəkdə məqsədləri ondan ibarətdir ki, onlar informasiya versinler, cəmiyyəti maarifləndirsinler. Eyni zamanda biznes sahələridir. Bizə çox təəssüf ki, bizdə bu biznes sahəsi olmadan bu işləri görməyə çalışıb çox təəssüf ki, bunu edə bilmirik.
Yadigar Məmmədli, bizim sorumuz var, əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri hansı mətbuat orqanına inanırlar? Ümumiyyətlə, qəzet oxuyurlarmı, nə oxuyurlar, nəyə baxırlar?
Qəzet oxumuruq, ancaq ANES xəbərləri, ümumiyyətlə, ANES verilişlərinə baxırıq. Bu bir gün, iki günün söhbəti deyil. Çoxdan inam yaradıb bizə.
Televiziyaya inanıram.
İnanırsınız?
Bəli.
Nə görə inanırsınız? Nədən yaranırsınız?
Nə bilim, valla inanıram da, düzgün də.
Bir də azadlığa, şö, başqa heç birinə. Mən həmişə azad dinlədim, indi bağlayıblar dinləyə bilmir. Başqa radioda bizdə yoxdur, SV-dir, ondan yoxdur ona görə. Amma beləncək həmişə ona bulaqdır.
Qəzətlərdən
heç? Qəzətlərdən heç, vaxtı qəzətlə heç birinə. Heç birinə.
İndi Xəzər Xəbərdən xoşum gəlir, əvvəl ANES-ə baxırdım.
Yəni əsasən televiziyadan izləyirsiniz?
Bəli, qəzetlərə Zirkala hərdən rus dilində. Onlar da maraqlıdır, yaxşı xəbər verirlər. Başqalarına bax.
Heç bir qəzetə müxalifət elə özünü tərifləyir, iqtidar da onun kimi, hər kəs özünü tərifləyir. Azadlığı da bağlayıblar. Yəni orada bax biz taksi şoförü idi. Taksi şoförünün yenə tərəfini tuturdular. Nə qədər olmasa problemlərimizdən danışırdılar. Nə heç birinə.
Televiziyada
onun kimi şablondur. Açırsan elə bir dənə şəkildə portret yapışdırıb orala. Ancaq ona baxırsan.
Obrisi kanallar.
Obrisi kanallar da heç.
Damad azından olur.
Bunlar ancaq içinə adamı qoyurlar, damba durum, SMS göndər, pul qazan. Məsələn, başqa heç.
Xəzər televiziyaya baxırıq da istəyəndə vaxtımız olanda. Yəni evdə altdan sonra olaram, onda Xəzərə baxıram. Mən onu televiziya var aslında. Orada verilən xəbərləri inanırsınız? Xəzərin ATV. Xəbərlər düz olur. Biraz ora baxıram.
Qəzetlərdən?
Qəzet çox baxdım, olmur, oxumuram.
Ümumiyyətlə, belə oxuyanda hansı üçün verirsiniz?
Heç oxumamışam qəzet. Ancaq jurnal oxumuşam. Yəni, qəzet heç oxumamışam, vaxtım olmur. Bir də bəli kitab oxumuşam oxuyanda.
Heç oxumamışam qəzet deyir, heç vaxt oxumamışam. Yer gəlmişkən, Yadigar bəy, bu yaxınlardan bir maraqlı fakt oxudum. Fransada 18 yaşına çatan hər bir Fransa vətəndaşına illik qəzet abunəsi hədiyyə olunacaq. Bu çox maraqlıdır məncə. Abunə xərclərini kim ödəyir? Nəşr sahibləri, çatdırılma məsrəflərini isə dövlət öz öhdəsinə götürür. Məqsəd gənclərdə qəzet oxumağa maraq yaratmaqdır. Necə baxırsınız bu işə?
Evet, bir dediğim ki, bu dünyada amını maraqlandıran bir məsələdir ki, ümumiyyətlə qəzet tirajı azalır. Onu deməli köhnə nəsil alıb oxuyur, o öyrəşibdir, onun bir həyatına keçibdir bu.
Biz eləyə bilərik məsələn belə bir şey.
Bizdə onlar onu hələ bu birə tiraj ola-ola, məsələn orada milyon tirajlarda bilirsiniz. Onların ən çox narahat edən həm də odur ki, indi yeni növ bir qəzetlər çıxıbdı, pulsuz paylanır. Orada həmin qəzetlər, məsələn Metro qəzeti var, İngiltərədə 10 milyon tirajla. Hər gün 10 milyon tirajla deməli evlərə paylanır. O, oradan pulunu reklamla götürür. Bu da əslində qalsın normal qəzetçilik kimi, ona tam əks bir məsələdir. Ona görə də bunlar axtarırlar və biz də təbii ki, onu eləmək olar. Niyə olmur ki? Bizdə bu gənclər, məsələn, mən biləm, biz hamın evində gənclər də var da, eyni şey olaraq deyirsən. Bəzən görsəm, evdə qəzet aparırsan, görsəm, alıb əlinə baxırlar. Ən şansı baxırlar görsünlər. İndi biz də orada ham bütün materialı oxumurlar. Bəlkə də elə belə çevirirlər, baxırlar, xoşuna gəlmir. Amma hər halda baxırlar, onun baxması önəmlidir. Yəni alsın əlinə, baxsın qəzet. Yəni bu vərdiş yaransın. Ona görə də həmin o təşəbbüs doğrudan da çox maraqlıdır və bizdə mən sadəcə onu bədvin çıxmasın. Biz onu kim eləyəcək, necə eləyəcək?
Və hansı qəzetə eləyəcək? O da maraqlıdır.
Ona görə də biz elə o yolu tutmalıyıq ki, əvvəlcə biz ümummilli qəzetləri çıxartmalıyıq. Ümummilli milli qəzetlər deyəndə orada qəzetlər artıq ilkin bizə 20 bundan qabaq ümummilli qəzet deyəndə partiya qəzetləri idi. Birisi Avada Xalq Cəbhəsinin, Allah rəhməti Nəcəf bəyin çıxartdığı Azadlıq qəzeti idi. Bəlkə məsəl Azərbaycan qəzeti idi, Sabir Hüsnəxanlı çıxardırdı. Amma ola hərəsi bir orqan idi. Düzdür? Amma o vaxt o yeni fikirə görə, yeni tərzə görə onlar yeni qəzet. İndi də iş elə gətirib 20 ildən sonra bu qəzetlərdə yeni olmalı. Yenilik nədən ibarət olmalıdır? Elə mən misal kimi sizin radionu göstərim. Bu radionun funksiyası əsl qəzetçilik funksiyası, əsl media funksiyasıdır. Burada bütün tərəflər olmalıdır. Burada bütün aspektə olmalıdır. Burada baş verən hadisəyə mənim rəyi olmamalıdır. Jurnalist birisi də çox yerdə var. Çox təəssüf ki, bizdə rəyə soruşan respondentin dediyi kimi ki, hərə öz rakusundan baxır, hərə öz spektrindən, bucağından baxır və bu da təbii ki, yaxşı qarşılanmaq, oxucunu ki, aldada bilməzsə, oxucu bilir və o dəqiqə sənin fikrini görür, sənin fikrin düz olsun. önemli deyil, səhv olsun. Sənin fikrin olduğuna görə onu qəbul eləmirlər. Sən fikri o buraxmalısan, oxuzunun öhdəsini özü müəyyənləşdirməlidir.
Heç bir şərt vermədən.
Vermədən. O bilirsiniz də hamıda olub BBC-nin o bu informasiyana şöbəsində informasiya yazan adamların orada böyük yazılıbdır, girənlər bilirlər ki, sənin şəxsin fikrin heç kim maraqlandırmır. İnformasiya hazırlayan adamın şəxsi fikrini heç kim ilgiləndirmir onu. O bir baxıb görsən xəbərdə bu özün yozumunu verir, özün rəyin verir. Bu təbii ki bizim oxucuya qasırdı. Bu mənim texniki məsələlərdir. Ona çıxmalıdır ki bizim qəzetlərimiz o səviyyədə çıxsın və o səviyyədə çıxması üçün də bilirsiniz onun dediyim kimi iqtisadi məsələləri var. Biz orada müəyyən gözləntilərimiz hökumətdən idi. Orada müəyyən illər üçün, 5 il üçün nəzərdə tutulan var idi. Məsələn, subsidiyalardı, qəzetlərə deməli güzəştli kreditlərdi. Qəz kimdənsə pul almalıdır, qəzet pul hökumətdən almalıdır. Biz məsələn belə bir qanun da vardı ki, qəzetlərə birbaşa maliyyə yardımı göstərmək qadağandır. Qadağan heç bir ölkədə mümkün deyil. Amma bizdə bunu hər ölkədə bunu dövlətin özü eləyir. Məsələn, bu yolu keçiblər. 30 il bundan qabaq 30 ildən çoxdur Türkiyədə məsələn. O dövrdə bizim bir ara sarı mətbuat çox məşhur idi, çox tirajlı idi. Yeni prosesdə orada keçiblər o dövrdə. Sarı mətbuat, bu bulvar qəzetləri, dedikodular daha çox alınırdı böyük tirajla. Amma dövlət olaraq 25 ilə 30 ilə böyük subsidiya pullar verdi. Güzəşli kreditlərini. Həmin holdinglə yarandı. Yəni qəzetçilik yarandı. Bu qəzetlər indir, məsələn, bu böyük tirajdan. Bir gündə bir fikir vermişsiniz. Son 5 ildə o boyda Türkiyədə Cümhuriyyətin, Hürriyyətin yerinə, zamanın yerinə, bazarına girə biləcək yeni qəzetlər çıxdı. Bilirsiniz də. Eyni bir neçə aya milyon tiraj qazandılar. Nəyə görə? Məhz bu şərait var orada. Normal bazar var orada. Bazar özü müəyyənləşdirir. Bununla məşğul olan demə ekspertlər araşdırırlar görə hansı sahə boşdur, onu doldurmalısan, hansı işləri görmək olar. Yəni bu səviyyə çıxandan sonra deməli bizdə deyə bilərik ki nə vaxt o hamının oxuyacağı işlər var və biz necə eləyək ki gəncləri alışdıraq, alışqanlıq yaradaq ki qəzeti oxusunlar. Yəni
Bəli. Yadigar Məmmədli, mesajlar gəlir, mən o mesajları oxumaq istəyirəm. Bakı sakini kimi, mən ancaq müxalif yönlü qəzetlərə inanıram. Aynur xanım bizə yazır bunu. Və medianın inkişafı üçün mənim fikrimcə dövlətdən birbaşa dəstək gəlməlidir və qəzet jurnallara bununla marağı çoxaltmaq olar. Almaniyadan Əmir Aslanov, Cəlal bizə yazır.
Bəli. Qərbin təcrübəsi budur, biz ona deyirik. Amma çox təəssüf edərək bizdən o prosesi başlayan. Mən ümid edirəm başlayacaqdır. Ya, bizim bəzən o çox bədvin fikirlər səslənir ki, biz bu cür gedişlə hara gedib çatacağıq. Yox, biz sinətdə mən onu nəyə bənzədirəm? Bir dəfələrəm fikir söyləmişəm, yenə deyim. Bu, birisi insan batanda deməli, səhv adım odur ki, çabalayırsan, tez çıxmaq istəyirsən. Yəni, normalda isə məsləhət verirlər ki, batanda suyun təkinə qədər getmək lazımdır. Ona qədər heç çırpınmırsan, bütün enerjiyi saxlayırsan. Təkən çatanda oradan deməli sıçrayışla yuxarı çıxırsan. İndi belə çıxmasın. Bizim o tam təkindəyik. Bizim yalnız bundan o tərəf yerimiz yox.
Sıçrayışa qalıb.
Sıçrayış ilə yuxarı qalxmaq məqamı gəlir ki, onu da eləyəcəyik.
Bax belə mən verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Ona görə bəzi şeylər soruşacaqdım sizdən. Bu saxlanma faktları ilə bağlı acıq aksiyası, informasiya toplama imkanı yaradılmayan faktlar barədə də sizin monitorinqdə bəzi şeylər var. Onun haqqında da mümkünsə məlumat verin.
Bilirsiniz, o deməli daha çox bilirsiniz orada informasiya əldə eləmək bu bilirsiniz yazı salım deməli bu bizim bir təyyarə hərbi təlim zamanı düşdü dənizə. Onunla bağlı orada çox belə ciddi cəhdlə belə sədd yaratdılar. Heç bir telekanalı heç buraxmadılar orada. O da bizim əsas kimi o da düşübdür. Yəni belə hallar olur. Onu çox dövlət əhəmiyyətli məsələ həddinə çatdırırlar. Axı nə baş dünyada biz bir nə boyda hazır bu yaxında izlədik. Amerikada təyyarə indi çaya saldılar. Düzdür? Birbaşa demək olar ki, hətta bir avaz canlı izləyən də oldu. Yəni əslində bu kimi hallarda baxırsan ki, belə süni sürətdə qadağalar qoyulur. Sonra o biraz dediyiniz kimi məsələlər. Yəni əslində qalsa onlar mən inanmıram ki, biz gedib bu məsələ müdaxilə eləyəndə ki, niyə belə edirsiniz? Və bəlli olur ki, bu ora özlərinin bu deməli məsələ deməli müdaxilə eləyərək hərəkətləridir. Yuxarıdan heç də belə onlara əmrizat gəlməyibdir. Onlar fikirləşirlər ki, olmaz. Əgər deyə bilərsən ki, məsələn, mətbuatda hər şey verməyin. Bunu elə bilirlər ki, heç nə vermək olmaz.
hər şey deyəndə bu da heç nə. O bəzən də deyirlər ki, qov məsləhət edim görüm bunu elə bilərəm. Yəni belə şeylər var. Biz oyunla bağlı yenə deyim, ATƏT-də belə bir bütün qurumlarda media deməli sözçüsü olmalıdır. Və çoxunda var. Və orada onların özlərinin onlayn sistemdə işləyən internet saytları olmalıdır və bəzən də artıq pis işləyir. Və onları düzəltmək yolu ilə, yəni onlar bilsinlər ki, bu mətbuat sözçüsü, orada olan buna sorumlu insanlar heç bir məsləhət eləmədən bunu eləməlidirlər. İmkan yaratmaqdır, informasiyanı cavalandırmaqdır. Bu məsələlərdə yuxarıla məsləhətə gələndə artıq vaxt gedir və ümumiyyətlə lazımsa ona ki, hələ başqasından götürər də niyə imin sənə? Sən işin içində olan bir insan olmalısan. Biz bütün yəni biz istəyirik ki, bələdiyyələrin tutmuş bütün qurumlarda bu artıq qanunda var. Biz informasiya əldə etmək haqqında qanunda artıq 3-cü ilə keçirik, qanun qəbul olunub. Orada çox təəssüf ki, ombudsmanla bağlı məsələ də vardı. O yarım ilə qanun qəbul olunandan sonra 2006-cı ildə dekabrda qanun qəbul olunub. Ondan 6 ay sonra ombudsmanda, yəni informasiya haqqında müvəkkil yaradılmadı institut yaradılmadı. Amma orada dəqiq göstərilib ki, həmin qurumlarda deməli mətbuata cəmiyyətə açıq, ictimaiyyətə qədər açıq insanlar sözçülü olmalıdır. Ola eləmək. Ola bəzən bu işləri həm bilmirlər çoxunda maneə yaradılır. Çox məsələn onunla bağlı. Öz işlərini bilmədiklərinə görə.
Bəli. Mən bayaq söyləmişdim əziz dinləyənlər, Fərəz Sabir qızı reporterumuz Dədə Qorqud parkının yaradılması ilə bağlı mətbuat konfransındadır. İndi mənə söylədilər Fərəh xəttədir. Fərəh bununla bağlı reportaj hazırlayır. Yaxın günlərdə siz oraya reportajı işidəcəksiniz. Hələ ki mətbuat konfransındadır Fərəh. Buyur Fərəh.
Salam.
Hoş gördük.
Mən hazırda Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının yeni ofisinə keçirilən ilk tədbirdəyəm. Və burada akademiyanın rəhbəri Hafiz Paşayev jurnalistlərə məlumat verdi və dediyimiz məsələ ilə bağlı əsasən o Dədə Qorqud parkının həm də yaradılması ilə bağlı. Əvvəlcə o akademiyanın gördüyü bu vaxta kimi təsis olunduğu 2 il ərzində görülən işlər barədə məlumat verdi və onun tədris proqramlarından danışdı. Sonra isə bildirdi ki, akademiyanın şəhərciyi salınır və bu şəhərcik də bizim bildiyimiz Dədə Qorqud parkının ərazisində olacaq. Yəni əslində akademiyanın şəhərciyi həmin parkın 2-3 hektar ərazisini təşkil edir, amma
niyə məhz orada? Fərəh, bu suala cavab verən oldu mu jurnalistlərdən deyən oldu ki, niyə məhz orada?
Hafiz Paşayev bunu elə əlaqələndirdi ki, yəni şəhərciyi salmaqla həm də biz Bakıda ətraf mühitin gözəlləşdirilməsi, yaxşılaşdırılması işini bir növ boynumuza götürmək istəyirik və ona görə parkın ərazisini saldı ki, həm də bu parkda tikintilərin, yaşılığın salınması bir növ nəzarət kimi olacaq. Dedi, məsələ bizim üzərimizdə deyil, ancaq biz bir növ nəzarət də edəcəyik ki, burada həqiqətən də həmin o parklar, abidələr salınsın və gözəlləşdirilsin, orada alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunsun. Yəni bax bunu ilə əlaqələndirdi. Orada akademiyanın kampusları olacaq, ictimai kitabxanası olacaq. Yəni
kifayət qədər böyük ərazini tutacaq.
Çox böyük bir ərazi.
Ora çox gözəl bir parkdır. Çoxlu ağaclar var. Mən hər dəfə hər gün gedib gəlirəm onun yanından.
Bəli, bildirildi ki, hələ burada yaşıllığın ərazisi daha da genişləndiriləcək. Xüsusi növ ağaclar gətirdiriləcək. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən nadir növ ağaclar gətirdiriləcək və park kimi, yəni ictimai bir park olacaq. İnsanlar üçün açıq olacaq. Həm də onun ərazisində bu Diplomatik Akademiyanın şəhərciyə yerləşdirəcək stadionları, kitabxanaları, kampusları və s. Hələlik bu qədər tədbir gedir və məlumat verilir. Yəqin ki, geniş məlumatı daha reportajda biz
deyə bilərik. Çox sağ olun. Biz gözləyirik sənin reportajını. Fərəz Sabir qızıydı. Reportörümüz Canbaki hissə davam edir. Daha doğrusu sona yaxınlaşır. Yadigar bəy, son sualımı verirəm. Necə bilirsiniz? Qoy bir il soruya gələk. Tutaq ki, 2010-cu il ilə mi gülməli gəldi mənə? 2010-cu ilin yanvar aydı və həmin bu studiyada Azadlıq Radiosundasınız, qonaqsız. Nə suallar verəcəm? Nəyin üstündə danışacaq? Yenə belə şeylər mi olacaq, yoxsa başqa bir şey? Necə bilirsiniz?
O olacaq ki, anaşaqsı biz bu yenə monitoring aparacaq.
Yenə monitoring olacaq.
Bir ildən sonra bizim monitoring nəticələri biz cəmiyyətə açıqlayacaq. Və mən istərdim ki, orada bir deməli, bu gün sadaladığım faktların böyük əsəri olmasın, ümumiyyətlə. Deyim ki, tam olmasın, biraz reallıqdan uzaq olardı. Yəni, qədər cəmiyyətdə bu məsələlər varsa, yəni biz Azərbaycan mediası, Azərbaycan cəmiyyətindən kənarda deyil, aynasıdır desək, orada problem öz əksini tapır yəni, bu və digər format. Amma söhbət ondan gedir ki, bizim professional fəaliyyətimizi həyata keçirməyimizə mane olan faktlar azalsın. Yəni, bizi normal, biz bir sənətdə bir son deyim, onu biz bu yaxınlarda KİV və hüquq mühafizə orqanlarının münasibətindən tənzimlənməsi ilə bağlı layihə vardı. Mən orada ekspert idim. Və orada çox maraqlı şeylər çıxdı. Və biz, mən belə
deyirdim ki, sən hər hansı bir hadisə baş verir, yanğın baş verib. Miting qoyur qırağa, çox şipitin idi mitingdə. Hamı deyir ki, yanğın baş verib. Yanğına adətən kimlər gedir? Yanğın söndürən gedir birbaşa. İkinci polis gedir, üçüncü də gedir ekip olaraq, yəni qrup olaraq doktorlar.
Bəli.
Yardım. İlk yardım. Mən demək təklif edirəm ki, ola hamısı bir-birini orada heç vaxt qovmurlar. Hələ öz sakitcə bir-birinə mane olmadan işini görürlər. Mən deyim bütün dünyada isə 4 qrup gedir. 4-cü qrupda jurnalistlər. Elə eləyək ki, biz bir-birimizə mane olmayaq. Bir-birimizə kömək eləyək və hər öz işini görsün.
Aha, çox sağ olun Yadigar bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Canbaki bitdi deyə bilər əziz, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Canbaki deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.